Ola, moi boa noite nesta do 8 de xaneiro. Marcharon os reis, alá foron as festas. Quédanos este xaneiro e este inverno. O xaneiro no que lanzamos a voar o noso segundo programa. Botamos a vida o noso segundo programa neste 2019. Bueno, pero van 18 anos de programa, case van 818 tempos. Este 818 tempo de jazz. No control de son, Lorena Otero, que me utiliza a min neste momento para enviarvos un saúdo cordial. Eu son Luis Cuntín, seleccionei a música e son a voz que oiredes nas entrevistas, nos retallos de entrevista que oiremos esta noite. Hoxe temos un invitado especial, John Stowell, guitarrista americano que o 9 de novembro actuou en Valença. Un servidor algo tivo que ver nisto e aproveitei, bueno, logo vos conto, para entrevistalo e para, bueno, montar este programa que tiñamos un pouco en conserva aí un tempo para contarvos un pouco que en este músico, sen dúbida, interesante. John Stowell. Así como hai Tintín en América, bueno, pois non soxe John Stowell in Valença. Emisión 818 deste tempo compartido que se abre en Radio Tuya ás 10 da noite dos martes e en Radio Redondela, desde onde estamos a facer, escoítase xa en diferido ás 11. Máis nada, un pouco máis da nosa sintonía e comenzamos a debullar este argumento. Bueno, nese afán que teñen sempre os científicos sociais por categorizar a realidade, por reducila un pouco para explicala, pois probablemente as catalogacións que máis prosperaron na esfera do jazz son as propostas polo xa falecido crítico alemán Joachim Behrendt. Ele identificaba a partir dos anos 80 do século pasado un jazz posmoderno que tería sucedido o jazz moderno. E nel dúas grandes tendencias, unha neoclasicista e unha clasicista. E encontrámonos cun músico que sería claramente adscribible a corrente clasicista dentro dunha tendencia neocool, un jazz pulcro de desenvolvementos melódicos longos, unha, digamos, versión sofisticada do bebop, practicada fundamentalmente por músicos blancos con sonoridades moi limpas. E nesa filiación está John Stowell. Non obstante, abríndose en moitos proxectos, sobre todo da man de Dave Liebman, a xustamente o jazz neoclásico, é dicir, un jazz que lee con certa irreverencia toda a tradición e mesmo o lado máis negro desa tradición, e non só o bebop ou facendo jazz nesa clave bebop ou postbop. Bueno, John Stowell é guitarrista fundamentalmente eléctrico sobre os escenarios e en estudio guitarrista eléctrico ou acústico. Desto vai nos dar boa proba esta noite. Stowell estivo en Valença o 9 de novembro porque un músico moi dedicado, moi centrado na docencia, pero no canto de outros músicos moi dedicados á docencia, el non ten unha residencia estable, non é profesor estable en ningunha institución docente, sino que xira con frecuencia polos Estados Unidos e polo mundo, pois combinando esta faceta docente e a faceta de intérprete. Stowell nace, como vos dixen, en 1950 en Nova York, pero críase nun ambiente un pouco máis rural, en Connecticut. Fai gran amizade co contrabaixo David Freisen e prácticamente foron non un dúo no sentido de que tocaran sós, pero sí unha unidade que se insertaba en outros grupos pequenos durante moitos anos. Cando xa estaba nos primeiros 70, el entendía que todo o que podía aprender no escenario neoyorquino estaba aprendido, marchouse a un sitio tan raro ou tan excéntrico, a corrente principal do jazz, como Portland, donde fan o cemento, en Oregón. E ali, na cidade de Portland, que moita xente máis nova ca miña xeración asocia sobre todo co baloncesto, pois estableceuse, exercendo esta docencia, usando como base para longas xiras por Estados Unidos e internacionais e colaborando sobre todo cos irmáns Horn. Robin Horn, pero especialmente con Paul Horn, un dos grandes, grandes saxos altos do jazz da costa oeste. De feito, con Horn, no 77, visitou a URSS, na que foi probablemente pois, a xira na que participou máis ambiciosa. E a partir de aí, pois é un músico que, con pequenas casas discográficas, especialmente nos últimos anos, con Origin, da que debe ter algún tipo de participación, pois edita periódicamente uns discos moi intimistas nos que debulla o seu estilo moi clásico e de vez en cando ven e imparte a súa docencia. Non é un músico da primeira liña, da vanguarda do jazz, se cadra nin da segunda, o mellor dunha terceira, pero é un músico moi solicitado, moi apreciado, un auténtico virtuoso do instrumento e cunha música e unha discografía moi fáciles de atopar na internet. Bueno, ten algunhas características que fan del, desde logo, un guitarrista singular. A primeira é que a súa inspiración son fundamentalmente os pianistas, os seus voicing de acompañamento son claramente pianísticos, usa un son moi limpo, aparentemente melódico, só aparentemente máis melódico que armónico, cunhas armonías, desde logo, moi despexadas, e para lograr esta sonoridade tan característica del, moi limpa, moi cool, que fai que eu o catalogue, non ningún outro crítico, como músico neocool, pois adopta un toque moi limpo, moi aberto de mans, e unha postura curiosísima nun guitarrista eléctrico, porque toca exactamente na postura dos guitarristas de formación clásica. É dicir, cas dúas pernas en paralelo, pero unha levemente máis levantada, e entón apoia a guitarra de maneira diagonal, correlle o mástil desde o ombro, pois á altura da cintura do outro lado. E fai ademais que a guitarra se sosteña nesa postura ca axuda pois, dunha pequena almofadiña. El di que isto lle permite unha limpeza grande e unha comodidade grande de digitación e que o necesita sobre todo para os acordes. John Stowell estreouse en 1977 cun disco no que estaba moi ben acompañado o seu propio nome, que grabou con Inner City Records. O disco chamábase Golden Delicious e del pasamos a escoitar Golden Delicious, composición do propio Stowell. El está na guitarra eléctrica e ademais de producir, e un pianista que o influiu moito, bo amigo del, Jim McNeely, pois está no piano. No contrabaixo, un excepcional Mike Ridmon, cun solo formidable, e un non menos excepcional Billy Hart na batería. Completa a formación do Mum Romão na percusión e Claudio Roditi na trompeta, aínda que fai prácticamente pois efectos ao fondo. O disco grabouse nos Darktown Studios en New York o 25 e o 27 de xullo daquel ano 1977 e grabouno pois Fred Miller, que é un inxeñeiro, digamos, de son que se encargou de toda esta producción. Estilo claro e melódico que vos conectará ca sonoridades que por entón inauguraba tamén Pat Metheny, fusión acústica, timbre espectacular, habilidade extraordinaria da banda para os tempos dobrados e esta delicia dourada, Golden Delicious, unha verdadeira ledicia de escoitar. Con todos vos, John Stowell.
Thank you.
Bueno, entrevistamos a John Stowell porque estivo no auditorio Silvestre en Valença do Miño no venres na sexta feira do 9 de novembro de 2018. O motivo estivera a dar unhas masterclass e o Concello de Valença, bueno, e hai que agradecer pois o responsable do Pelouriño de Cultura, o presidente da Cámara Municipal, pero fundamentalmente o técnico de Cultura, Xorxe Arellas, a quen enviamos un saúdo cordial e un recoñecemento, ademais, da súa profesionalidade, pois estiveron de acordo, no que non estivo de acordo ningún outro concello galego daqueles os que yo propuxemos, pagar o autobús, poñer uns pinchos para unha big band extraordinaria que resultou ser a do Conservatorio Superior de Música da Coruña, dirixida por Alberto Conde, para que secundara pois a este home. É dicir, entón, bueno, hubo unha actuación longa con varios temas sós da banda e bastantes temas da banda secundando a Stowell, mesmo un dúo entre Conde no piano e Stowell na guitarra, que foi de gran interese. Velada barata, con entrada moi asequible, si non era simbólica, e unha actuación de bo jazz, un jazz excelente, de primeira calidade na corrente principal do xénero, pero, en fin, houve que ir, bueno, digamos que para non ser tamén Galicia e terra irmá, pero non foi posible facelo ao norte do río Miño. En fin, aquel día entrevistámolo e desescuitar un retallo desa entrevista. Bueno, e para que botedes unha risa, a idea era gravar a entrevista en condicións nas instalacións da Radio Municipal de Tui, que ao cabo beneficiase deste programa, pero ao final, polo horario das probas de son, non foi posible, e alá como puidemos cun teléfono móvil, gravamos a Stowell, porque me parecía que non se me oía, berrei moito, pero bueno, en todo caso temos algunhas frases do mestre e interesantes. Neste primeiro retallo da entrevista, el recoñece como mestre o Jim Hall, pois un guitarrista dunha afiliación parecida, no uso da melodía e do espazo, na xeración dun estilo conversacional coa guitarra. E fala tamén da súa influencia da man de Bill Evans. Tamén eu pregunto, e el fálame de como toca varias guitarras. El toca a veces unha guitarra barítono, e a información que eu encontrara é que a guitarra barítono ten 7 cordas, pero dime que non, que usa un barítono de 6 cordas. Insiste en que as súas influencias son moitas, guitarristas, Jim Hall, pianistas, Bill Evans, os dous. Jim Hall está influído por Bill Evans e evidentemente a música de Stowell pola dos dous, pero que tamén está influído por algúns cantantes. Eu creo que nesto el refírese sobre todo ao sentido do silencio e do espazo, que é moi notable na súa música e que desde logo os seus acompañamentos, os seus voicings, son claramente de filiación pianística. E xa seguido vos lanzamos tamén o segundo retallo da entrevista, naquel pregunto, e ele insiste enseguida, durante un minuto e pouco máis, en que lle encanta ser profesor, pero que tamén é un traveling man, un viaxeiro impenitente, que para ele eso forma parte da súa vida e do encanto da música, e que xa estivo varias veces en España, inda que non en Galicia. E as anteriores co guitarrista Guillermo Bazzola, argentino, residente en Madrid, que o convidou en varias ocasións. Pois estos son os retalliños, algúns retallos desa entrevista con John Stowell en Valença.
Good night, Mr. Stowell. You are, for me, with all my respect, you are a kind of some different guitarist because your particular style so close to the pianistic voicings.
That's right.
And even the gesture and the putting form to play the instrument, the use of a fretless guitar, baritone guitar, is a new different, completely different instrument for me with 7 strings.
I play one with 6 strings, actually.
6 only?
Minus 6, yeah. It's tuned lower, though, so it sounds maybe like a bass.
Before, joking, I told you You seems to me like an European music, mm-hmm. More than American music. Mm-hmm. Well, it's a joke only. Right. Right. But in your own words, who is musically speaking, John Stowell? An auto-definition, please.
Yeah. Well, I am influenced certainly by some jazz musicians. I love Jim Hall's guitar playing.
Jim Hall? Yes. I'll try to make a little translation to my public. Well, Jim Hall is an important influence for you?
For me, yes. His use of melody and space and the way he would have a conversation with the other musicians in his group, his playing is very important to me. Mm-hmm. I also like on piano Bill Evans and Herbie Hancock. I like their use of harmony and the way they compose and think about accompaniment.
So I'm not Bill Evans, I think that is a clear influence. Yes.
Herbie Hancock too. So I'm thinking that I tell students also take inspiration not only from your instrument, but from other instruments. Uh-huh. Guitar players can also listen to singers and horn players to have an idea about space, how to leave space in the music is very important. Jim Hall also said this.
Jim Hall.
Listen to horn players and singers to leave space on the guitar. This is important.
One of my first discs was Jim Hall in Berlin.
It's a nice record.
Yes,
also,
it's a nice
Hall,
record.
Jim Hall, the Sonny Rollins, also very nice. The Bridge, a nice record. Maybe you know it.
You are also quite different because you are a traveling man.
Right.
You are a teacher.
Yes, and teach and play.
See, teacher and player and... You make many clinics and
workshop in La Coruña.
Yes, but we know well to Steve Brown, for example, or many musicians that are teachers, consolidated teachers in a place, practically a career, a double career, performers and teachers. But but you are a traveling man.
I teach and play just when I travel. That's all. I just don't do it in one place. I do it in many places, but I also teach and play, mm-hmm. like Steve.
It's not the first time for you in Spain.
No, but only Madrid until now. Madrid two times. Maybe you know the name Guillermo Bazola?
Guillermo Bazola.
Yeah, he lives in Madrid, but he's from Argentina.
Yes.
So I met him in Buenos Aires.
Mm-hmm.
We made a workshop and some gigs together in Madrid, and then I came another time, maybe 20 years ago, to Madrid, a workshop and a gig.
Bueno, o caso é que Stowell quedou moi contento da banda, dixo que a banda era excelente, que o director era magnífico, que era Alberto Conde. Mais alá da boa educación e da corrección que ten a firmar isto, porque eran os seus anfitrións, o certo é que se lle viu, e é un tipo bastante inexpresivo, e se lle viu disfrutando notablemente sobre o escenario. Isto está máis ou menos no terceiro retallo da entrevista que discutalo agora, e no cuarto, él recoñece que para él é pouco habitual actuar cunha big band, porque lo que lle gustan e co que fixo a súa carreira foi cos pequenos grupos. Eu aí interpelou con algo que vai ser un leitmotiv no que nos queda de noite. Dígolle que algúns dos seus millores traballos foron con Dave Liffman, e el di que sí, e explícame que comparten ideas. Non acabo de ver moito que ideas comparten, porque Liffman eu vexo moito máis transgresor que a Stowell. Pero certo que a combinación dos dous ten por efecto unha música maravillosa que logo disfrutamos. En todo caso, escoitad estes dous retalliños da entrevista que no meu mal inglés eu fixen a Stowell aquela noite do 9 de novembro.
Sincerely, what do you think about the performance of this big band?
I think the level is high for a student group. I think Alberto Conde is a very good director.
Mm-hmm.
He's also encouraging the students to compose and arrange. So I think the level is high for a student group.
For you, actually, is normal to perform with bands of such...
Big band, not so normal for me. I don't do this so often, but Alberto offered it, and I said, sure, I would be happy.
You prefer small groups?
I usually play in smaller groups, but this is fun to do sometimes. I made a tour one time with Lionel Hampton in a big band.
Your career is really a career in small groups, no?
Yes, small groups, mostly. But if an opportunity like this is offered, I'm happy to do it.
Bueno, como teñen tres discos xuntos, tamén falamos destos tres discos que teñen xuntos. E, bueno, el fai un comentario. Claro, aquí hai casi que facer a hermenéutica de como fala Stowell. Xa vos digo, é un tipo inexpresivo, pero eu estaba ali, entrevisteino, e cando se lle fala de Dave Liefman, pois a súa cara cobra unha cor. Escoitad esta referencia.
Like an artist that you are, you value all your music and all your career.
Yeah, like...
But personally, I like very much of your work with Dave Liefman.
Yeah, we've done three records together, actually.
Three records.
Three
excellent records.
Thank you. No gigs with him, but maybe we will in the future. He's busy, but maybe there'll be a chance.
You have a close or similar musical thing, you know?
Some ideas are similar, yeah. And I met him when I was very young because he used to play with my teacher, who was a man named Link Chamberlain. So I met Dave 45 years ago.
Bueno, pois deses tres discos, o primeiro, que cronolóxicamente que gravaron, chamase The Banff Sessions, gravouse o 30 de xullo do ano 98, é dicir, hai 20 anos, e é desta casa, Origin, de Portland, Oregón, coa que traballa e na que eu entendo que participa económicamente John Stowell. O estudio foi o Banff Center Studio e o enxeneiro Reed Krager. Fixo a mestura Mark Fritton, e tamén noutro estudio en Portland. É curioso porque o disco masterizouse, mesturouse e editouse o ano 2002, pero estaba grabado desde o 98. E del eu escollo pois un tema prácticamente no disco está Dave Liefman, está Don Thompson no contrabaixo e John Stowell na guitarra eléctrica. Neste tema Liefman non toca e son apenas Stowell e Don Thompson os que fan unha lectura longa pero fermosa, introspectiva, cuns timbres riquísimos e gran sabiduría armónica do clásico inmortal de Duke Ellington, Prelude to a Kiss. Thank you.
Thank you.
E agora, en dous retalliños máis da entrevista que ides escoitar, pois veredes como eu lle insisto na importancia que tivo na súa carreira o que ten esa inspiración da para él sempre do uso do piano, non? E comentamos, bueno, algunha cousa máis, sobre todo na liña pois dos instrumentos que el utiliza. Porque eu dígolle que algunha vez entrevistando a algún guitarrista, cando falo do uso de guitarras con cordas de nylon ou con cordas de tripa, isto así para os americanos é moi flipante, non? A guitarra eléctrica con cordas metálicas e a guitarra americana, que lle chamaban os nosos pais, a guitarra acústica, e para eles tamén é, en xeral, con cordas de metal. Pero di que non, que utiliza tamén a guitarra con cordas de nylon. Ningún dos temas desta noite el usa a guitarra con cordas de nylon. Ora, iso sí, e o di en varios momentos. El só usa a guitarra acústica en grabacións, nunca en directo. E veredes como a partir de aquí, pois prácticamente o que nos queda de noite é un monográfico de Stowell coa guitarra acústica. Así que ás veces unha guitarra barítono de 6 cordas, habitualmente unha eléctrica, e ás veces non unha electroacústica, sin caixa ninguna de resonancia, pastilla simplemente, é dicir, maciza na caixa, e ás veces pois a guitarra acústica con cordas metálicas o máis habitual, inda que el di que tamén nylon. Bueno, escoitamos estes dous retallos seguidos da miña entrevista con el, falando da importancia do piano e desta cuestión das guitarras. Sexto e séptimo retallo destas entrevistas.
But in your formative years the influence of piano was important.
Yes, it was, and maybe more now. I really like the sound of piano chords on the guitar. I try to get them.
Yes,
and the band. And I wouldn't use them in a big band, of course, but in a small group setting or playing solo, I like the sound.
In YouTube and also this platform, right. It's easy to see you playing.
Yes.
This posture is the properly of the classic guitar.
Yeah, classical, because also to play the chords.
It's more comfortable, it's more efficient.
For me, to play the voicings, where you have to spread your hand, with the neck here and the angle, it's easier for me to play those chords.
Bueno, ido da teoría a proba. Hai un disco del de 2004, que recordo que grabou Mike Dudlin en Portland, en setembro de 2004 fíxose o máster, a grabación fíxose a cabalo de 2003 e 2004 con producción do propio John Stowell, que un disco con guitarra acústica, un disco de guitarra solo. E del imos escuitar unha composición propia, unha deconstrucción que agora está tan de moda e que o coloca un pouco nesa liña do jazz postmoderno, dun bolero, e el titula así: Bolero Algoritm. Ben, e agora neste oitavo retallo da entrevista con el, que é o corte sonoro número 11 deste programa, escoitamos o amigo Stowell falar con certo detalle daquilo que vos comentaba do nylon, das cordas de nylon e das características das guitarras.
You play both electric and acoustic guitar.
Yeah, acoustic sometimes in the studio, not really, no performances with acoustic guitar, but in the studio sometimes.
Mm-hmm.
In performance, no.
In the credits of your gigs, right. Sometimes say
acoustic. Yeah,
acoustic.
On the recordings. For live performances, no.
No, only electric
studio.
Guitar.
Yeah, electric guitar for performance. In the studio, yes, sometimes.
And both with nylon and...
Yeah, nylon and steel.
And steel strings.
Yeah, I don't, if I'm flying, I only take the steel string, but if I'm driving, I have the nylon strings at home.
Talking about this with one guitarist before this interview with you, told me, oh, with nylon, very strange. No, is...
No, I like it. It's different. I like the nylon, too.
In America, it is usual.
Yeah, some guys play the nylon in jazz. G. Bertoncini, Paul Myers, Fareed Hodge.
Charlie Bird.
Yeah, Charlie Bird did. Sure, he played only nylon. Mm-hmm. G. Bertoncini mostly nylon. So nylon can work in jazz, sure.
When you use a different guitar, like the baritone guitar, mm-hmm. what are you looking for?
Sound,
harmonies? Or?
Yeah, I think the baritone is more like a bass on the bottom strings. I don't play so many chords. It's a fretless one, too, so...
You have worked always with excellent bassists.
Yeah, absolutely. Many good ones.
It's important.
Many good ones. Many good ones.
Mm-hmm. Bueno, con Origin graba John Stowell Blue Rose, produce él también, y graba o Kent Heckman, Nos Red Recording, en Strasbourg, en Pensilvania. Es decir, esta vez fue grabar a Costa Leste. O 25 de novembro de 2012. Mark Fretten, que gravara o disco anterior, Resonance, encargouse da mestura e do máster en Portland. E aquí temos o segundo traballo con Liefman. John Stowell usa guitarras varias, Dave Liefman frauta de pico, frauta 12, saxofón, soprano e tenor e piano. E é un disco de estándares, e a ver que nos dá tempo de escoitar del. Comezamos cun estándar ben coñecido, Black Eyes, no que se combinan a guitarra acústica de John Stowell e a frauta de pico, a frauta 12 de Dave Liefman.
Thank you.
E para despedirnos por hoxe, continuaremos a semana que ven debullando pois este argumento e a selección musical que procuramos na internet mediante a descarga legal de Dave Liebman, pois outro estándar deste disco Blue Rose, Time Remembered, case os 5 minutos que nos quedan de radio, ca guitarra acústica novamente de John Stowell e, como curiosidade, o piano dun saxofonista tan recoñecido da tribu de Miles Davis como Dave Liebman, pois ele é o pianista. Time Remembered, tempo lembrado.
Thank you.
Bueno, pues un saúdo cordial de parte de Lorena Otero, que eu creo que gañou algo de peso con estas festas e eu diría que lle favorece. Pero, en fin, isto non pasa de ser unha opinión personal totalmente extramusical. Pero igual que son crítico afeccionado de jazz, pues ben podo opinar sobre o perfil facial desta persoa que, xuntamente comigo, amasa este programa. Pois nada, a partir de agora pasou o Nadal e non sempre pendentes do calendario a cantar as xaneiras. E entón, pois isto é o que nos toca neste xaneiro, neste tempo de jazz que agora se despide ca súa sintonía habitual. Aquela que comeza así, cun repenicar de tambor. Así chegamos, así marchamos, de vos, disfrutade de todo o que a vida ten de vos e estade aí cando a vindeira semana, o día 15, máis ou menos, Lorena Otero e un servidor volvan a amasar este pan quentiño para amenizarvos a noite dos martes. Desde Radio Tuya ás 10, desde Radio Redondela, que a que paga ás 11, e logo, en fin, en Requente, noutras emisoras de Radio Fusión. Un tempo en ida e volta, un tempo que tamén facedes vos, un tempo que agora se despide. Van 818 veces dun tempo de jazz.